Здравейте! Като член на Българо-китайската камара за индустриално развитие съм поканил и председателя от Китай, за да направим едно видео, което ще кача без никаква редакция. Подготвил съм си въпроси, но все пак може да се представиш за хората, които не са ти виждали до момента.
Разбира се.
Благодаря, че прие.
Благодаря за поканата. Здравейте на всички. Казвам се Десислава Дончева и съм председател на Българо-китайската камара за индустриално развитие. Нашата камара вече 11 години е така един своеобразен бизнес мост между България и Китай. Ние подпомагаме българския бизнес да стигне до китайския пазар, до китайските производители, до китайските търговци, да намери правилния път, а също така и помагаме на китайските инвеститори, когато тръгнат да търсят така партньорство с български фирми или европейски фирми.
Тъй като с теб се познаваме съвсем отскоро и аз съм член съвсем отскоро, няколко месеца, имам доста въпроси, които не съм ти ги задавал, ще ти ги задам сега пред камера, за да мога да информирам и аудиторията.
Добре, с удоволствие.
Тъй като ние се намираме в Китай, за първ път ли посещавате този град? Всеки път ли са на различно място самите визити?
Всеки път са на различно място. И всеки път обученията така са направени, че имаме един хост таун, който е градът домакин, където е университета. И имаме един или два други градове, които посещаваме. Дори и тези градове всеки път са различни.
Това е чудесно. Винаги ли са толкова дълги? Сега сме, може би, повече от 2 седмици ще бъдем в Китай.
Да, обикновено са 10 дена, 2 седмици.
2 седмици. Тоест аз съм хванал от малко по-дългите.
От малко по-дългите.
Това е чудесно, тъй като не ми се прибира. Каква е основната цел на сдружението? Ако мога така да попитам.
На камерата.
На камерата.
Както казах, ние вече 11-та година сме един мост на знания, ноу-хау, подпомагане на българския бизнес, който иска да реализира нещо в Китай. Като подпомагаме двустранно и производителите, които искат да намерят пазар, също така и търговците, които искат да намерят съответния партньор, за да направят износ. Това, което са нашите едни от най-големите ни предимства, че имаме два офиса в Китай, работят местни китайски колеги наши тук, което е изключително полезно и много бързо реагираме на всякакви ситуации. Освен това, имаме две адвокатски кантори, с които сме сключили договор, пак тук в Китай, които така управляват проблемите, да кажем, или предизвикателствата на български фирми, които са били така недостатъчно внимателни в подхода си по сключване на договори или избиране на доставчик за нещо.
Така, бях на една среща, която благодарение на теб се състоя преди няколко дни. Аз отразявам къде ходим, какво правим постоянно. Забелязвам по коментарите, че българите изобщо не са наясни. Не са наясни какво се случва в Китай. Те имат някаква информация, която може би е била вярна преди 20-30 години. Пишат коментари, които са неадекватни. И аз сега като ги отразявам тия неща и те казват, нали, покажи у нея там, където спът на улицата, покажи тия деца, борят за една купа рис и така нататък. Българският бизнес толкова незапознат ли е бил през цялото време наистина? Има ли някакъв прогрес при нас, който ти виждаш за последните години?
Този бизнес, който пътува, идва да си договаря стоките, защото обикновено пътуващите са търговците, които идват да изберат стоките за сезона. И след това им се правят, нали, доставките регулярно. Те знаят какво е развитието. Хора, които идват на екскурзии, знаят какво е развитието, но и пропагандата в Европа е много голяма срещу Китай, така че нормално е да има такива негативни коментари. Ясно е, че Китай живее в бъдещето. Това, за което ние говорим, че е бъдеще, те вече живеят в него. И въпросът е с такава силна икономика, с такова бляскаво бъдеще, кой ще бъде близо до Китай?
На самата среща ми направи впечатление, че те търсят розово масло, да речем. Готов ли е българският бизнес да отговори на обема на китайските вносители? В случая, те като говорят, със сигурност говорят за огромен обем. Ние можем ли да отговорим на тяхните нужди, според теб?
Ние не можем да кажем от среща на вечерята какъв обем точно търсаха. Обикновено купуват розово масло китайски фирми. Тъжното е, че ние продаваме розовото масло като суровина, а не го продаваме като продукт с добавена стойност. Тоест да се дойде, да се проучи какво е китайското търсене, какво иска китайския потребител, на какво точно се радва и да го направим в България това или в Европа някъде това, този продукт или тези продукти и по този начин да допренесеме, да дадем една голяма добавена стойност на розовото масло. Ние с нашата държава, за съжаление, изнася суровини.
А приличаме малко на по-неразвитите страни, така да го нарека, да, в тази ситуация. Имаме суровината и ядаваме на безценица.
Да, и за съжаление, българинът е така окомуш човек с много идеи, но ето тук някъде се губи нишката и предприемачеството точно да се случи това.
Как могат хората, които имат интерес да се присъединят, да го направят? Можем ли да сложим линкове отдолу?
Или... Разбира се, ще сложим линк към сайта на камерата, който е точно в секцията на членство и там могат да попълнят формуляра. Ние сме направили един бизнес клуб към камерата, за да нямат административни излишни натоварвания. В този бизнес клуб може да членува всеки, който, разбира се, пускат заявка, всеки, който има интерес от Китай, било то бизнес, културен, административен и какъвто и да е.
Искам и аз да споделя сега, използвам това вирус, да споделя моите първи впечатления. Благодарение на теб, защото много добре ме слушаш. Още на първата среща, че има среща с представители на хора от Китай, които са от локалния офис в Китай, но те бяха в София. Да. И ми помогна да се ориентирам за продукти, които на мен ме трябват. Да. И толкова добре се ме слушала, че сега това посещение беше на точно на място, на където аз искам да отида и да внеса точно такива стоки.
Това правим за всички членове, не
да,
само за теб.
Просто отварям една голяма скоба.
Индивидуално подхождаме.
Да, искам да го споделя публично, отварям една голяма скоба и казвам, че сигурен съм, че хората, които не са посещавали Китай, не могат да си представят мащаба, но китайците се придвижват с самолети в самата си държава. Тя не е като България. Там е картата отзаде. Преди малко едва намерих България между от на тая карта. Толкова сме малки. И отделно те се движат с дори влака им се движи, нали, нашия се чудим дали ще стигне.
320 км, 305, 320.
Утре ще качваме на влак Стрела, който ще мине 500-600 км за 2 часа. Нали. Просто там тук е, мащаба е различен. И без някой, който да ти помогне да намериш правилните партньори, вероятността да каснеш тук просто някъде в Китай и да свършиш някаква работа е незначителна. Аз не мога да намеря мола. Да. Толкова е огромен мащаба. Сега тук съм записал някакви въпроси, които искам да ти задам. Моля, да, веднага. Така, нека да обясним все пак на хората как изглеждат ежедневните процеси, активностите и обмяната на информация между членовете. Нали, от твоята гледна точка. Аз вече събелязах как функционира.
Между нашите членове.
Между членовете,
в България,
да,
или тук, когато сме?
И когато сме в България, когато сме тук, може да ги сепарираш и двете.
В България се стремим да направим един нетворкинг за членовете. Тоест, те, членувайки в камерата, да имат ползи не само от Китай, да кажем, като, нали, един, да го пиннем Китай в картата на камерата, но и от нетворкинга, който имат помежду си. Тоест, ние правим едни месечни срещи, по 20 дена или един месец, в който всички членове се представят, които присъстват на срещата, а един от новите ни членове дава така по-дълго, прави по-дълга презентация за себе си, за фирмата. И по този начин членовете се опознават кой какво прави, кой какво в каква бизнес сфера се развива и това е един нетворкинг, който е много полезен за тях. Освен това имаме годишна среща, през така, всеки септември месец правим годишна среща на камерата, където имаме представене, изложбена част на фирмите на камерата, идват хора от политическите среди, които ни подкрепят, от бизнес средите и един малък празник за нашата камера, раздаваме сертификати на новите членове, идва от посолството, търговския консул, да ги връча лично. Участваме в фестивала на драконовите лодки, ходим да гребем, така бяхме, преди 2 години взехме 3-то място. Изобщо имаме един бурен живот. Не натрапчив, но е интересен. И разбира се, един път или два пъти в годината сме поканени на такъв вид семинари, като този, в който членовете стават още по-близки помежду си. И в една такава среда, която е различна от нашата, разбира се, се създават много дълготрайни връзки и партньорство.
Да. Преживяването е чудесно. Всички са много позитивни и виждам, че са доста организирани. Добре, как затворената общност, която ти си изградила за вече повече от 10 години, помага на един предприемач да предотврати грешките си? Аз вече го знам, но искам да ти го задам, за да, да остане за останалите.
Ами, те винаги звънят, всички членове звънят, питат, всякакви консултации провеждаме с тях, когато започнат да правят някакви стъпки по отношение на инвестиция в Китай, без значение дали ще внасят стоки, дали някакви други така бизнес дейности ще имат. Какво прави впечатление? Много хора стават членове, след като един път вече имат някакъв лош опит от неправилна комуникация, търсят ни, за да им съдействаме, ние им съдействаме и те след това стават наши членове. Това е един така, в общия случай много често. Винаги помагаме на членовете, те могат да попитат за всичко, това да проверим една фактура дали е реална, дали е истинска, това да проверим една фирма в Китай дали е истинска, дали тази оферта съответства на тази фирма, дали банковата сметка, много-много неща можем да направим, за да подсигуриме и да дадем сигурност на дали ще е сделка, дали ще е бизнес инициатива на даден наш член.
Не съм ти споделял, но аз имам една малка общност от хора, които, с които работя по същия начин. Имаме ежемесечни събирания и сега най-вероятно голяма част от тези хора ще искат и те да се, да се включат.
Добре, дошли са.
Те ме питат постоянно така или иначе за как да изкарат стока навънка, как да вкарат стока, да, как продават. Да. Той Милчо е част от тази общност, той пак им помага с Милчо Василков.
Ами в нашата камера имаме и логистични фирми, имаме счетоводни фирми и всички те работят наистина като приятелски кръг, така че няма проблеми и с вноса, и с износа, и с счетоводяването.
Тъй като видеото се казва Код Китай, можеш ли да ми кажеш как камарата осигурява директен достъп до реални производители? Тоест, как успяваш да се справиш това предизвикателство? Аз като го видях завода колко е голям и си казах, мале, тук нямам никакъв шанс просто да мина, кажа здравейте на оградата и те да кажат, ми, айде влизайте, тук ще хапнем и
се поговорим.
Да, ние влязахме. Да. Как успява една малка страна като България, която буквално на срещата чак ми беше неудобно и ти видя, аз казах да се тяхната презентация.
Да, да, да.
Реших, че много добра идея въобще да не презентирам себе си, защото ние сме в среден град като големина, даже може би куникам по-малките в Китай, който е два пъти по-голям от България като население, почти два пъти. И то просто нашия обем, нали, как успяваш да стигнеш до тия хора, тъй като те казват, продадахме 2 милиона продукта първата вечера, ние ценен пазар, сигурно, ако го изчислим, ще е 2 милиона потенциал за цяла година.
Ами, преди всичко с много работа и постоянство и с много, много създадени, натрупани и поддържани през годините приятелства, бизнес контакти. Тези обучения и предишните, които сме имали, нали, ако разделим периодите на два, преди пандемията и след пандемията, тогава много усилено работихме с китайските комитети за промотиране на международната търговия. Това са едни държавни организации, вътре в те тръгват от подчапката на Министерството на търговията в Китай и ги има във всяка една община, малка, голяма, градче, селце, всяко такова си има такава организация. Тази организация е отговорна за... Това е, да кажем, като някакви техни търговски камари, само че са държавни. Тя е отговорна за връзките с международните партньори. И създавайки една много голяма мрежа и поддържайки тази мрежа с такива комитети за промотиране на международната търговия, сме точно в целта, защото това са фирми, които ти дава държавата, дори и частни фирми, и тя гарантира за тяхната почтенност и за качеството на продукцията. От друга страна са много други фирми, които сме се запознавали по време на пребивавания тук, на изложения, на други фабрики, които сме търсили. Например, преди 2 години един наш член ме помоли да проверя фирма за палатки, която беше намерил в Алибаба, Алиекспрес. И случайно бях близо до района, близо-близо на около 120 км, но отидох да проверя и се оказа, че това е най-голямата фирма за производство на палатки в света, не само в Китай. Тази фирма, която е вдигнала тента, балона на Шанхайската болница по време на COVID, за една седмица, нали, направиха болницата. Хората казаха, че са имали един ден, 24 часа да я разположат, да я надуят и да я задържат, защото това е една тента, която се държи от... вътре се влиза с камиони и на въздух. Само купуват въздухени машини. И всъщност един от складовете им в такова нещо. И така се случи, но те са изключително, съвсем случайно се запознахме с тях, но създадохме добри връзки, добри контакти, поддържаме ги и до днес и по този начин се случват приятелствата, като навсякъде в бизнеса просто. Държавата, в която си, там се случва.
Направи впечатление, че преди да дойда, аз съм човек с опитвам се да се подреждам винаги, ти ми изпрати едни огромни списъци с какво трябва да правя, какво не трябва да правя, какво да прескачам. Доколко китайската култура е важна за правенето на бизнес? Аз забелязах, че етикета на масата, кое как се прави, кога се дават подаръци, защо се носят подаръци, как се дават визитки. Изобщо няма нищо общо с средностатическия европеец, който хвърля едни визитки, казва, обадим се, когато искаш, не, тук ако го направиш това нещо, може би няма да ти се обарят никога. Доколко това нещо е важно, нали? Самата философия да се познават. От самолет се вижда, че бизнес в Китай не е цифри. Не е само цифри, има много нещо зад цифрите.
И да не забравяме, че това са наследници на една огромна империя. 5000 годишна история, императорски наследници, цялата им история е с императори, възходи и падения, но все пак в Сиан, на макета на града, който е до стената, има един много хубав макет, където Сиан е била столица на Китай и има източната порта и западната порта, където са били, на западната порта са били чужденците, които са идвали. И според ранга на чужденеца, който идва, те идват и чакат час за среща с императора, но те могат да чакат 2 месеца, 3 месеца, 5 месеца, 1 година. И според техния ранг са им давали съответно настаняване, къщата, в която ще спят, видовете храна, колко ястия на ден и видовете прислуга, която ще имат. Тоест, тези традиции древни и до ден днешен са заложени в китайското ежедневие, в китайската философия, те изграждат техния бит и са изключително важни за бизнеса. Защото иначе могат да те считат за варварин. Но когато видят, че си запознат и че уважаваш по някакъв начин тяхната култура, то тогава нещата се получават лесно.
Кои са по-големите психологически бариери или остарелите митове, които българският предприемач трябва да изчисти от съзнанието си, когато стъпи на такъв огромен пазар с... Виждаш мащабите на Китай, знаеш ги по-добре от мен.
Да.
Какво трябва да направи българският предприемач? Виждам, че ние сме с едни разбиране от преди 30 години за Китай и аз съм потресен. Не случайно съм само с китайски дрехи, тук намерих откъде вече си купувам от всякъде. Защото съм потресен от качеството. Толкова години съм препродавал стока. Аз лично за себе си смятах, че тук като дойда всичко ще е като качество, както в Европа. Аз съм чувствал, че тия хора имат съвсем други регулации тук. И тия стоки, които на нас не ги дават, най-вероятно не се смеят зад гърба. Честно ти казвам, аз така си мисля, че те не се смеят как ние употребяваме нискокачествени продукти, които те самите не биха проползвали.
Тези стоки ги дават, защото такава е платежоспособността на нас като потребители в Европа.
За съжаление.
За съжаление, иначе виждаш тук какви скъпи неща има и колко качествени. Има и евтини качествени, и скъпи качествени. Не знам какво българския бизнес трябва да забрави. Ние сме с много балканско мислене все още и наистина сме различни цивилизации. Това, което при нас се стремят обикновено, е най-ниската цена. Да може, колкото се може да е по-евтино, ако може, нали, без пари, ако може и транспорта да платят. Само, че нещата не се случват така. Защото китайският пък начин на мислене е, окей, ще им дам една ниска цена в началото и качеството на продукта, който са си харесали. Да, обаче следващата или последващата доставка за тази цена съответният бизнесмен може да получи съвсем различно качество. И то да е доста по-ниско. Което е проблем за бизнеса и проблем за отношенията. Може би трябва да се представяме по различен начин, не по този, по който се представяме. Китайците търсят едно партньорство. Не само теб за партньори, за клиент, ако може да ги запознаеш и с всички твои партньори и колеги. Примерно аз съм била в най-голямата фабрика за паркет в Китай и с една бизнес делегация от България и в нея имаше 4 човека, които искаха да изнасят паркет. И собственика на тази фабрика беше събрал представители на още 9 фабрики за производство на паркет. Направихме една такава конференция и той каза: моят паркет е много скъп, не знам каква е вашата платежоспособност, но тук има фабрики, които правят най-различни видове паркет, от най-различни, нали, от заготовка до напълно готов паркет. И вие имате голям избор да си изберете, което означава, че има голям шанс да направим търговия. Ето това в България няма да се случи никога.
А те са адаптивни. И ти като искаш ефтина стока, те ти дават ефтина стока. Точно и съответно така получаваш и
те
качеството за ефтината стока.
Техните си конкуренти, нали? Но те не го разбират. Не го разбират като конкуренция. Ако аз не мога да бъда конкурентен с цена, защото свръхкачество, нали? Там имаше, това беше 2017 година, имаше паркет, който струваше 5000 долара квадратния метър. Той беше с тръбички за подово отопление вътре и се сглобяваше като лего.
Да.
Примерно буков паркет или някакъв тиков паркет.
Да.
Фабриката е уникална.
И е за хора, които са с такава...
И човека беше поканил още 9 фабрики с различен профайл, за да може българската делегация все пак да си избере някой, с който да работи.
Днеска излязахме от лекция, която е как всъщност китайската икономика е превзела света само за 40 години. Ръста е 168 пъти. Това е чисто статистически, проверява го с изкуствен интелект. 168 пъти, не 168% за 40 години. И от хора, които са съборели за една купа ориз, в момента китайците са много-много пред нас и по брутен вътрешен продукт, тъй като го виждам по коментарите. Смяташ ли, че ние вече сме много бедни за тях? Как го виждаш ти? Защото аз го виждам като наистина ние европейците, може да си мислим, имаме някакво самочувствие такова при нас,
да.
Но като гледам инфраструктурата, като гледам мащаба, като гледам хората, честно да ти кажа, аз съвсем изчезнах. За пръв път съм през живота си на среща, на която не искам да се представям. Защото просто кога да им кажа на тия хора?
Е смазваща, да.
Да, то просто, нали, аз мислех да се похваля, че имам 150 000 онлайн сделки за 5 години. Те правят 2 милиона за една вечер от един продукт. Нали? Те имат над 1000 продукта тия хора. Тоест,
не, нали, трябва, то просто, не трябва, нали, да подхождаме без самочувствие.
Въпросът е, че докато мигнат и да. Техният обем е по-голям от моя за цял живот. Нали? Да, толкова са големи.
Те знаят мащабите на Европа. Разбира се, че знаят. А за тях Европа е важна, защото Европа е, мисля, че вторият им най-голям пазар външен.
Да, щатите и Европа са си голям пазар.
Е, изключително важна е Европа. Не знам какво да ти кажа. Те наистина живеят в бъдещето.
Абсолютно.
Докато ние някъде, ако продължаваме все така, с това темпо и с тази инерция, ще бъдем абсолютно загубени.
Аз съм много благодарен на Милчо Василков, че ме запозна с тебе. Той ми говореше за Китай доста дълго време и аз всеки път викам, нали сега пък толкова ще има там в този Китай, нали? И всъщност той ми каза, елай ще видиш. Тук просто търся днеска това, което подготвях, но айде че го затворят. Нали? Исках да прочета статистически, но всеки, който ме следва ми и гледа.
Няма смисъл от статистика.
Нали? Просто аз съм потресен. Нали?
Това, искаш да ти разкажа един случай. Стоях в един малък град. 5 милиона, примерно, на брега на едно езеро, извън града малко. И срещу мене бях с един китайски приятел и срещу мене небостъргачите на града срещу нас. И ние стоиме на брега една вечер, небостъргачите светят, един преводач от нас зад нас. И той ми казва, погледни моя град колко е красив. И това е отличен опит, не от лекция, нали? И казва, знаеш ли, преди 40 години ние се биехме в пръста за купичка ориз, нямахме какво да ядем. Брат му е бил инженер и отива в Ирак по някакво споразумение. Връща се след 3 месеца и казва, брат ми, знаеш ли, те там имат климатици. Това е било преди 45 години, защото, нали, тази история се случи преди 5 години някъде. Преди 45 години казва, ти знаеш ли, те имат климатици и имат асфалт на пътя. И тогава аз това и си мисля, добре, а моята държава имаше всичко.
Да.
Защо не надградихме сам? И сега някакси трябва да тръгнем много... Да се върнем 40 години назад, да тръгнем с тяхното темпо, за да може да ги настигнем по някакъв начин. Не вярвам, че ще успеем.
Аз днеска като рових и четах, стигнах до извода, че, нали, ние говорим за 996, там, че работили по 9 часа 6 дни в седмицата. То това е отменено 2021 година заради голямото количество бърнаути. Почнах да ровя пак, исках да видя, ти както кажеш, защо ние не сме успели. Намерих, че какво правят те, като решат да прилагат някаква промяна, не го прилагат както при нас, отрязват всичко и наново, ами го правят в една област.
Точно така.
гледат как се отразява и след 5-10 години или след 3 години там някакъв срок, да, виждат, аха, това не работи, или аха, това работи. Да. И на този принцип. И всъщност, всяко нещо, което, нали, те се гордеят, а сега виждам с дигиталната валута, а ние плюем и казваме, ние няма станем дигитални.
Да.
Аз не знам, може би до преди седмица не съм осъзнавал колко е удобна тая дигитална валута. И те ми дадаха джобни тук. Някак много странно, нали, ми дадаха пари от университета. Даже сега горят някакви пари да ми дадат пак. И аз тия пари ги държа в чантата, аз не знам къде ги изхарчат. Да. И тези хора навсякъде имат... И някой казва, ами те сега ще наконтролират. Даже говорихме с доцент Сарийски, който също е част от тази много интересна компания. Успяхме с него доста дълго да се
говорим. Групата е велика.
Групата е брутална, да. Много интересна. Да не ползвам думата брутално, че днеска пък заради тая дума
изрежа.
Такъв хейт съм изял. Няма да изрежа, ще се стои във видеото, няма да се обработва това. И реално се поговорих и с него. Да, може би всеки прогрес на човечеството има някакви недостатъци, обаче аз съм съгласен да работя 70 часа на седмица, 5 години, ако децата ми ще живеят два пъти по-добре.
Да.
Тоест, те са го дали това нещо, са го дали, за да го получат. Тоест, дето викаш, нищо не сме успели, защото потресен съм просто хората в Китай как работят.
Сега ни обясняваха за трите, нали, политически лидери в историята от 46-та година насам на Китай. Че да чу някой да каза нещо против другия.
Не.
Не, те казаха, че и тримата са велики за развитието на Китай. Не. И най-вероятно е така. Но никой, докато ние от 46-та година насам сме си оплюли всички лидери, които са били.
Факт.
Така че това е една държава, която е здраво стъпила на земята и знае къде отива. Освен това, знаеш ли какъв е критерия, по който се може да се издигнеш на власт, нагоре да се издигнеш? Критерия няма икономически показатели, като брой и произведени продукти или направени. Единственият показател, който ако покриваш се издиваш, това е броят на хора, на които си направил живота по-добър, по-благосостоятелен. Ако ти си направил живота на повече хора по-добър, то тогава те издигат в йерархията.
Това е критерия.
Това е критерия за издигане в държавната власт от най-ниското ниво нагоре.
Много интересно.
Това е критерия. Няма критерии, икономическите критерии.
Колко
са
пари имаш?
Няма, няма такива неща. Освен това, наскоро, нали, забраниха такива луксозни демонстрации от инфлуенсъри и така нататък. Да, и за една нощ си преобърнаха профилите.
За как така луксозно?
Ами забраниха
някой да се промотира,
да, да слиза от скъпа кола, да се снимат с скъпи вещи. Забраниха, и то го забраниха, за да не може това да бъде, да изгражда ценностната система на китайските подрастващи поколения.
Тиктока, искам да кажа, тиктока в Китай, не знам как са го направили, защото аз имам 3 сертификата Cisco и цял живот се занимавам с мрежи, но аз не мога през VPN, през тривида карти, през по никакъв начин не мога да кача нищо в TikTok. Не съществува, не можах да намеря начин да кача нещо в TikTok от Китай. Нали, потресен съм, как ги проследяват тия неща, какво ги правят. Нали, т.е. те като решат нещо и наистина го въвеждат. Т.е. те са спрели TikTok и той наистина е спрян. Няма тънмън.
Той има два вида, има TikTok за Китай, има TikTok.
Китайския работи. Там, въпреки че аз нямам възможност там да вляза, защото да. Първо трябва китайска карта. Аз си направих, тема разчекнаха. Направих си китайска карта, обаче той е само на китайски, то апликацията изобщо не е направена на английски, да. И ти ако не знаеш китайски, не че няма с голяма мъка изкуствен интелект да влязам, а реших, че не ми трябва такова нещо.
Така е, да.
Не ми трябва такова нещо, но въпросът е, че наистина прилагат нещата и наистина правят всичко възможно. Днеска ме бяха питали под един коментар, така под едно видео, защо имало такива рестрикции за китайците към Европа. Ами може би, за да не станат като европейците. Може би те се притесняват да не им се случи същата тъпотия, която се случи при нас през последните 10 години.
Тук няма либерализъм. Няма... нали, виждаш, децата играят вечерта късно по площадките. Да. Площадките са уникални.
Тук имаш нулев страх. Ето аз вчера обиколих.
Да, имаш нулев страх. Няма дрога. Няма никакви наркотици. правят... Абсолютно са забранени наркотиците тук. Могат да те спрат на улицата проверка, патрул, който на принципа на взимането на кръв за инсулин, за кръвна захар, ти взимат кръв и правите тест по левите за наркотици. Ако имаш и си чужден... За китайците не знам какво им се случва, ако си употребявал. Ако си чужденец, те прибират от улицата, на летището и те депортират без право.
А няма да прибират затвора, ама ще върнат в детни
шо. Не, връщате, да.
Тук е нещо много интересно да кажа. Аз преди да дойда, аз в България не помня някой да ме изследвал толкова много. То беше чак снимки на бял дроб при положение, че съм здрав, се правих, нали, беше. Тоест, те държат да дойдеш здрав.
Да, така е.
Те искат да не ги разболяваш. Да. Просто и си казват, окей, снимка на бял дроб, хив, сифилис.
Разбира се, да не носят ангажимент, ако нещо се случи, да не ги съди.
Беше много свърпантно за мен, защото викам, аз сега ще един протокол, какво толкова, бягай до лаборатория, бягай на снимки, бягай на
лаборатория. Така че държавата им е много сигурна и аз мисля, че много хора вече, тези, които идват, разбират, че Китай е новият Запад. Ако преди 40 години гледахме на Запад, защото там беше лъскаво, хубаво и така нататък.
Да.
Сега погледни един Париж, например, какво се случва, нали, какво е по улиците. След 40-50 години това е Китай е новият Запад.
Аз за това вече го пиша номер едно, въпреки че там по статистики може би е две на някои места.
Ами да.
Това е въпрос на, както казваш, с климатиците и ориза в пръста, нали? Да. Тая скорост на развитие. Точно. Според мен те са си навече на едно, просто трябва 2-3 години да излезе новата статистика. Да. Добре, много ти благодаря, че беше гост. Надявам се да дойде в студиото да направим едно много яко видео, така добре. Доста емоционално. А ви задайте вашите въпроси и аз обещавам, че следващия път, когато дойде на гости, ще ги задам всичките един по един.
И ще сложим линк за сайта на камерата.
Още сега ще сложим, да, защото веднага ще го кача.
Да, където може да видите в секцията членство, да попълните формуляр, да станете членове. И за услугите, които правим, които предлагаме, можете да проверите какви са. Ако нещо съм пропуснала да ви разкажа, в сайта ги има описани подробно всички, така че мисля, че ще ви бъде полезно.
Не отварям скоба, това не е платена реклама. Знаете, в канала не са защо заплащане. Това държа да го кажа, защото нали, ти като реклама го пусна така. Нали, ние сме заедно. Удрете по един палец, абонирайте се за канала, защото утре отиваме в Шанхай. Може да видите видеа, които ще запишем от най-бързия влак, тук там стрелата, както му викат нашия край. После къде ще ходим? В кой град щяхме да ходим след Шанхай?
Първо отиваме в Ханчжоу.
Добре, малко излога, защото не знам програмата.
Ханчжоу е града, където е централата на Alibaba и на DeepSeek, а след това отиваме в Шанхай.
А ще ходим ли в DeepSeek?
Ще видим.
Ще видим. Добре. И вие ще видите, така че абонирайте се. Благодаря ти.
И аз благодаря.